Poporul meu este pornit să se depărteze de mine. Și dacă sunt chemați înapoi la cel preanalt, nici unul din ei nu caută să se ridice. Cum să te dau, Efraime? Cum să te predau, Izraele? Cum să-ți fac ca Adnei? Cum să te fac ca Țeboimul? Mi se zbate inima în mine și tot lăuntrul meu se mișcă de milă. Nu voi lucra după mânia mea prinsă, nu voi mai nimici pe Efraim, căci eu sunt Dumnezeu, nu un om. Eu sunt Sfântul în mijlocul tău și nu voi veni să prăpădesc. Am citat din profetul Osea, din capitolul 11, care redă cuvintele și simțămintele lui Dumnezeu înainte de a semna certificatul de deces al lui Israel. Mi-a plăcut atât de mult cum a formulat Daniel moartea unei națiuni și certificatul ei de deces. Și în general, pe un certificat de deces scrie și cauza morții, cauza decesului. În ultimele luni de zile, nu am făcut decât să privim care sunt cauzele decesului. Iar astăzi, prin ceea ce Daniel ne-a prezentat, a fost o sinteză a faptelor. Este, dacă vreți, o privire a unui medic care se uită pe certificatul de căsătorie și apoi pe certificatul de deces și zice: Israel a decedat pentru că și-au făcut idoli, s-au ascuns de Dumnezeu, s-au lepădat de Dumnezeu, n-au răspuns la toți prorocii care au venit în jurul lui, au persistat mai bine de 200 de ani în neascultare și în cele din urmă au murit. Moartea lui Israel și moartea acestei națiuni a fost în ambele sensuri. A fost o moarte spirituală pe care Dumnezeu o consemnează: i-am izgonit de la fața mea. Și a fost și o moarte fizică și istorică, pentru că aceste 10 seminții s-au pierdut și numele lor a fost șters de sub ceruri. Dacă Egiptul sau Siria încă au națiuni până în zilele noastre, Israel, din pricina perseverenței în neascultare, a fost șters de sub ceruri și astăzi nu mai există. Ceea ce știm noi ca Israel sunt Iuda și ce a rămas din ei. Dar dacă Daniel ne-a prezentat certificatul de deces și cauzele morții lui, astăzi vom încerca să facem o călătorie în adâncul inimii lui Dumnezeu, în ceea ce a simțit El pentru acest popor, iar ca vehicul în călătoria noastră, ne vom folosi de cartea Osea, de profetul Osea. Poate nu la întâmplare, ultimul împărat al lui Israel are același nume ca ultimul profet, Osea. Și mi-am permis să citez mai multe texte, pentru că probabil nu am avut o lectură recentă a acestei cărți, dar veți avea textele afișate pe ecran. Câteva cuvinte despre Osea. Are o lucrare foarte mare. 50 de ani de lucrare. Mulți împărați sunt contemporani cu lucrarea lui. Și aproximativ, la vârsta de 25 de ani, el intră în lucrare. Este un tânăr credincios, un tânăr curat, un tânăr sfânt, un tânăr exemplar în mijlocul unei națiuni idolatre și pierdute. El este rar, este acea rămășiță dintre foarte puțini oameni din Israel. Și Dumnezeu îl găsește și are loc prima întâlnire, iar cartea ne consemnează. Întâia dată, prima dată când Dumnezeu i-a vorbit lui Osea, i-a spus următoarele cuvinte: îmi place de tine. Ești omul potrivit pentru Israel și am o misiune pentru tine. Misiunea se numește Gomera, aproape cu Gomora. Dar misiunea lui Osea a fost următoarea: du-te și ia-ți o nevastă curvă și copii din curvie și trăiește cu ea. Haideți să facem un pas al empatiei. Să ne punem un pic în pielea lui Osea, care zice: Doamne, am vrut, m-am rugat și am cântat, sunt la dispoziția Ta, dar nu la asta m-am așteptat. Doamne, de ce? Osea, tu trebuie să transmiți un mesaj poporului. Doamne, dar le pot face o predică, plânge întreaga națiune, le construiesc o predică excepțională. Osea, viața ta trebuie să-ți transmită un mesaj șocant. Doamne, predic în cap, fac orice altceva, dacă vrei să-i șochezi, fac orice altceva. Dar tu nu înțelegi. Tu ne poruncești în legea ta să omorâm cu pietre pe astfel de femei. Și tu acum mă pui să mă duc, să o iau de soție? E împotriva logicii, Doamne. Chiar nu-ți pasă de mine? Mi-am construit un alt fel de viitor în mintea mea. Mi-am dorit o familie, o soție curată, pe care să o pot iubi, cu care să pot fi un model. Nu vezi în familia, în poporul tău, că nu există familii model? Eu am vrut să fiu un model cu soția mea și cu familia mea. De asta m-am sfințit până acum. Câți bărbați necăsătoriți avem în biserică? I-aș ruga să ridice mâna sus, să-mi fac și eu o idee. Cam timiz. Aș vrea să vă închipuiți că Dumnezeu vă spune să mergeți diseară la gară și să vă alegeți o soție de acolo. Oricare dintre ele. Dar nu pentru o noapte, ci pentru o viață. Aș vrea să ne imaginăm ce a simțit Osea în momentul în care și-a avut nunta, și-a chemat părinții, și-a invitat rudele. Da? Am avut recent o nuntă în biserica noastră în care toți s-au veselit în jur. Și Osea a zis întregii lui familii, iată aleasa mea. Și-a prezentat-o acolo. Aș vrea să vă închipuiți cum a fost noaptea nunții, când știa că sute de bărbați s-au atins de acea femeie. Dar cum a fost cei trei copii pe care a născut și Dumnezeu i-a pus să-l pune nume ciudate? Israel, Lo Ruhama, Lo Ami, nu mai este îndurare, nu este poporul meu. Ce viață de familie a avut Osea? Noi ca bărbați ne întoarcem cu bucurie de la muncă știind că soția ne așteaptă cu masa pusă. Dar cum se gândea Osea la soția lui care l-aștepta? Ce comunicare exista între ei? Ce schimb de idei? Ce interacțiune? Cum a fost oare viața lui Osea? Și câți dintre noi și-ar dori un astfel de destin? Eu cred că pentru Osea a fost o experiență extraordinar de dură. O renunțare totală la sine și la planul lui de viață. Și probabil că a stat înaintea lui Dumnezeu și a zis, Doamne, chiar nu există altă cale, nu pot construi acest mesaj și să-l rostesc, mă sui pe cel mai înalt loc din Israel, stau și strig ca poporul să mântuiască. Dar Dumnezeu l-a privit în ochi și l-a întrebat, ce știi despre curvie? Ce știi despre infidelitate? Ce știi despre a fi înșelat? Și Osea a început să dea definițiile acestor termeni. Până când Dumnezeu s-a uitat în ochii lui și a zis, nu știi nimic despre acestea. Eu nu am nevoie de cineva care să rostească cuvinte goale. Tu nu știi nimic despre infidelitate. Știi niște definiții. Până nu vei fi trecut pe acolo, până nu vei fi scăldat în această dimensiune, mesajul tău va fi gol și lipsit de viață și lipsit de autenticitate. Ca să poți să rostești un mesaj cu impact, va trebui să simți ceea ce eu simt acum. O se acceptă. Dar aș vrea să ne uităm un pic. Pentru cine acceptă el aceste lucruri? Să facem cunoștință cu Israel, cu soția infidelă. Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară. Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și prea curvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri. Poporul meu piere din lipsă de cunoștință. Aduc jertfe pe vârful munților, ar tămâie pe dealuri, sub stejar, plopi și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt prea curve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire. Dacă tu curvești, Izraele, măcar Iuda să nu se facă vinovat, nu vă duceți măcar la Gilgal, nu vă suiți la Betaven și nu jurați zicând, viu este Domnul. Pentru că Izrael dă din picioare ca o mânzată neîmblânzită și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse, nu strigă către mine din inimă, ci se bocesc în așternutul lor, turbă după grâu și must și se răzvrătesc împotriva mea. Se întorc, dar nu la cel prea înalt, sunt ca un arc înșelător. Iată portretul soției infidele. Doamne, îmi jersesc destinul, dar pentru cine? Cetatea e plină de omoruri și zi de zi privirile lui Dumnezeu scrutau tot Israelul și era martor la toate aceste nelegiuiri, la tot ceea ce poate fi călcat, așa cum le-a prezentat Daniel. Toate poruncile au fost călcate, preoți, autorități, împărat, orice poruncă vă vine în minte, de la hoție până la curvie, toate au fost călcate și s-a persistat în ele. Ba mai mult, Domnul strigă, măcar nu vă mai duceți la Gilgal să strigați viu este Domnul când sunteți cu o viață pătată, măcar atât, măcar nu-i mai corupeți și pe cei din Iuda. Strigă către mine, plâng în așternutul lor, dar nu plâng după mine. Ei vor must și grâu să risipească în plăcerile lor, se întorc la mine, dar nu cu toată inima, ci ca un arc înșelător. În fața acestei dimensiuni și în fața acestui tablou, cu siguranță că Osea se întreabă, Doamne, de ce iubești acest popor? Care sunt motivele să-l iubești, să-l tolerezi, să-l suporți atâtea sute de ani? În ce constă dragostea ta? Pe ce se bazează dragostea ta? Cum reacționează soțul înșelat? Voi fi ca un leu pentru Efraim și ca un pui de leu pentru casa lui Iuda. Eu, da, eu voi sfâșia și apoi voi pleca. Voi lua și nimeni nu va răpi prada. Voi pleca, mă voi întoarce la locuința mea până când vor mărturisi că sunt vinovați și vor căuta fața mea. Când vor fi în necaz, vor alerga la mine. Da, îi voi pedepsi, dar pedeapsa are rolul de a-i chema, de a striga în urechile lor. Întoarceți-vă la mine, măcar în greutăți, măcar în necaz, întoarceți-vă la cel care vă poate salva. Și tot Domnul strigă către ei, veniți să ne întoarcem la Domnul, căci El ne-a sfâșiat. Dar tot El ne va vindeca, El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile. El ne va da iarăși viață în două zile. A treia zi ne va scula și vom trăi înaintea Lui să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară care audă pământul. Ce să-ți fac, Efraim? Ce să-ți fac, Iudo? Evlavia voastră este ca norul de dimineață și ca roua care trece curând, căci bunătate voiesc, nu jerfe, și cunoștință de Dumnezeu mai mult decât arder de tot. Sunt cuvintele Mântuitorului când stă în fața fariseilor. O, dacă ați înțelege că nu ritualuri, ci viața voastră îmi doresc. Simțiți tensiunea bărbatului înșelat? Care zice, dacă ar fi să mă las în mânia mea, te-aș distruge. Atât de mult m-ai rănit, atât de mult m-ai frânt inima, încât dacă m-aș lăsa în voia mâniei mele, aș avea toate argumentele mele să te spulber odată pentru totdeauna. Dar nu pot. Vreau totuși să te întorci la mine. Nu pot uita legământul nostru, nu pot uita promisiunile noastre, nu pot uita visele pe care le-am clădit împreună și aș vrea să te întorci. Dar întoarce-te cu toată inima. Îți voi da încă o șansă. Aceasta este inima lui Dumnezeu care oscilează între cele două extreme, între a spulbera, între a pedepsi. Este inima frântă a unui bărbat înșelat, dar care totuși vrea să mai acorde o șansă. Ce se întâmplă mai departe în viața lui Osea? După 5 ani de căsătorie, Gomera se satură. Se satură de născut copii, se satură de schimbat pampers, se satură de fidelitate și își găsește alții bovnici și pleacă. Și atunci Osea trăiește un paradox. Doamne, aș strânge-o de gât dacă aș prinde-o. După cum m-am purtat cu ea, m-a înșelat și a plecat în lume, dar în același timp, e mama copiilor mei. În același timp, simt ceva pentru ea. În tot acești 5 ani s-a clădit ceva între noi. Doamne, am început să simt ce simți Tu. Aș ucide pe Gomera, dar aș și primi-o înapoi. Pe de altă parte, bucuros că s-a terminat cu acest capitol, ce Doamne, în sfârșit pot rosti cuvântul Tău, pentru că pricep ceva din inima Ta. Și pentru că a ajuns la acest nivel de înțelegere, Dumnezeu îi zice, ok, te-ai calificat pentru level 2, dar nu înseamnă că s-a terminat. A doua misiune este mai complicată. Domnul mi-a zis, du-te iarăși și iubește, nu căsătorești, și iubește. O femeie iubită de un ibovnic și prea curvă. Iubește-o cum iubește Domnul pe copiii lui Israel, care se îndreaptă spre alți dumnezei și care iubesc turtele de stafide. Mi-am cumpărat-o cu 15 sicle de argint, un omer de ors și un letec de ors și am zis, rămâi multă vreme numai a mea, nu te deda la curvie, nu mai fia nici unui alt bărbat și voi fi și eu la fel cu tine. Poate fi iubirea o poruncă? Poate Dumnezeu porunci unui bărbat să iubească o femeie? Iubește-o, dar nu oricum, ci cum iubește Dumnezeu poporul Israel. Ce destin pentru Osea, ce frământări și ce zbateri. Și în final de carte, Dumnezeu nu se poate abține. Și tot cu promisiuni încheie. Întoarce-te, Israel, la Domnul Dumnezeul tău, căci ai căzut prin nelegiuirea ta, dar eu voi fi ca roa pentru Israel. El va înflori ca crinul și va da rădăcini ca Libanul. Ramurile lui se vor întinde, măreția lui va fi ca măslinului și miresmele lui ca ale Libanului. Asta este ceea ce îmi doresc. Da, ai avut peste 200 de ani de idolatrie, peste 200 de ani de infidelitate, dar dacă mai este o speranță, asta aș vrea să se întâmple. Asta mi-aș dori să fiu din nou ca roa dătătoare de viață pentru Israel. Și cartea se încheie totuși cu atenționare. Cine este înțelept, să ia seama la aceste lucruri. Cine este priceput, să le înțeleagă. Căci căile Domnului sunt drepte și cei drepți umblă pe ele, dar cei răzvrătiți cad pe ele. Ce am avut în ultimele săptămâni și luni în biserica noastră au fost faptele, dar în spatele acestei istorii a stat inima lui Dumnezeu care a pulsat între cele două extreme, între amânarea pedepsei și între milă, compasiune și speranța că ceva se va schimba. Să ne închipuim următorul dialog la final de lucrare. Osea, cu o săptămână înainte de moarte, stă înaintea lui Dumnezeu și zice, 50 de ani am rostit un mesaj. O, Israel, întoarce-te înapoi. Ne-am sacrificat destinul. Toate planurile mele din tinerețe legate de familie, de copii, de orice, le-am pus deoparte. M-am golit de mine însumi ca să pot să fiu vocea ta, Doamne. Și totuși, un popor stricat, fără minte și împietrit, i-ai semnat certificatul de deces. Nu pot să nu te întreb. De ce? De ce, Doamne? Și aș vrea să-mi închipui că Dumnezeu s-a apropiat de patul lui Osea și a răspuns. Pur și simplu, din dragoste. Dintr-o dragoste pe care voi, ca oameni, nu o puteți înțelege. Pentru că voi vă raportați doar la ceea ce vedeți. Dar milioanele de oameni din Israel sunt făptura mâinilor mele. Sunt cei pe care i-am plămădit, pentru care am visat, pentru care am trudit, pentru care m-am gândit, pentru care m-am zbătut. Sunt copiii mei, sunt logodnica mea, sunt poporul meu. Osea, fiecare dintre el a avut șansa lui și am sperat din toată inima pentru fiecare dintre el. Osea, tu nu știi ce înseamnă iadul. Tu nu știi ce înseamnă miza care a fost în joc. Tu nu știi ce înseamnă ca un om să fie despărțit de fața mea o veșnicie fără nicio posibilitate de întoarcere. Și pentru că eu știu ce este iadul, și pentru că eu știu valoarea ființei umane, și pentru că mi-am pus în fiecare dintre ei chipul meu, a meritat să aștept, a meritat să mă sacrific, a meritat. Și Osea, tu nu ai percepția totală a lucrurilor. În timpul vieții tale, 20 de oameni au fost atenți la destinul tău. Au fost șocați de viața ta și de mărturia ta și în timpul vieții lor s-au scârbit de idol și s-au întors spre mine. Tu nu-i cunoști, dar datorită mesajului și vieții tale, 20 de oameni sunt astăzi în împărăția mea. Mai mult decât atât, Osea, special pentru tine, tu faci parte dintr-un club de oameni foarte restrictiv. Un club de oameni care a fost inițiat de Avram, prietenul meu. Pentru că atunci când Avram, pe muntele Moria, a ridicat cuțitul împotriva lui Isaac, fiul lui, a fost singurul muritor care m-a înțeles pe mine când pe dealul Golgotei am ridicat fulgerul mâniei să-l strivesc pe fiul meu. Avram a inițiat acest club al oamenilor care înțeleg ceea ce eu simt. Și dacă a fost un om care a înțeles ce am simțit eu în acești ani, nimeni n-a înțeles mai bine ca tine, Osea, pentru că ai trăit și te-ai umplut de mesajul meu. Cred că Osea a izbucnit în lacrimi și a zis: Doamne, nu sunt mai bun decât Gomera, nu sunt mai bun decât nimeni. Îți mulțumesc pentru că mi-ai dat acest destin. Primește pe robul tău mai departe. Ne uităm la Israel și la toate nenorocirile și neascultările lui și ne uităm pe de altă parte la imensa îndurare a lui Dumnezeu și imensa lui iubire, fără nicio motivație intrinsecă, pentru că Israel nu ți dădea motive să-l iubești, ba dimpotrivă. Și în fața acestui tablou nu putem să nu mai lansăm o întrebare. Se poate iubi mai mult de atât? Se poate iubi mai mult decât a făcut Dumnezeu în acești 200 de ani în care a trecut cu vederea și în care și-a acceptat toate infidelitățile soției sale? Se poate. Se poate în Fiul Său, în Iisus Hristos. Și știți de ce? Pentru că dacă Osea a intrat în pielea lui Dumnezeu ca să simtă ceea ce simțea Dumnezeu față de poporul său, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a intrat, a făcut traseul invers și a intrat în pielea noastră ca să simtă ceea ce simțim noi, ca să vadă lucrurile cu care ne zbatem noi, ca să ne înțeleagă emoțiile, frământarea, necredința și toate ispitirile noastre. Și ceea ce a făcut Iisus Hristos în plus față de Dumnezeu Tatăl și față de Osea, este că în drumul său spre cruce și spre Golgota, nu doar că și-a acceptat infidelitățile, ci a stat pe cruce și a zis: tot ceea ce a făcut Gomera, eu am făcut. Tot ceea ce a făcut Israel și v-ați cârbit citind în ultimii 200 de ani, nu el le-a făcut, eu le-am făcut. Fiecare păcat, fiecare curvie, fiecare omor, fiecare hoție, fiecare cuvânt de hulă, fiecare închinare la idol, eu le-am făcut. Și pentru ele mor. Și el împinge limitele dragostei peste imaginația noastră, pentru că nu doar la granița lui Israel, ci la granița întregii lumi, ce au făcut samaritenii și toate celelalte popoare, și de când s-a creat acest pământ și până în ziua de astăzi, și păcatele mele, cele multe și îngrozitoare, și păcatele voastre, nu doar că le-a acceptat, nu doar că ne-a acceptat și tolerat infidelitățile, ci acolo, în momentul acela pe cruce, și le-a asumat. A spus: eu le-am făcut și pentru ele mor. Cât de mare este iubirea lui Hristos. Suntem datori să tragem niște concluzii. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat tot ce se putea da, și anume pe Fiul Său, pe Sine Însuși. Dumnezeu care l-a tolerat pe Israel și pe noi e același. Ieri, azi și în veci de veci. Și în fața îndurării Lui și în fața dragostei Lui suntem datori să ne închinăm. Asemenea celor 24 de bătrâni care își aruncă cununile înaintea lui Dumnezeu și zic: vrednic este mielul, este singurul vrednic de închinare. Ba mai mult, suntem datori și noi să fim plini de îndurare față de lumea din jurul nostru, față de frații din biserică, față de toți semenii noștri. Și nu în ultimul rând, trebuie să ne scăldăm în îndurarea sa. Ce înseamnă lucrul acesta? Stăteam săptămâna aceasta și îmi pregăteam mesajul și lecturam. Și în timp ce lecturam, îmi vineau în minte 1000 de gânduri. Cu ce am să plătesc rata luna asta? De unde să fac rost de bani pentru salariile colegilor mei? De unde să fac rost bani să achit facturile din Valea Lupului? De unde să fac rost de bani ca să îmi reconstruiesc casa? De unde să fac rost de bani ca să merg la nunta din Focșani? De unde să fac rost de bani? Și alungam gândurile astea și veneam din nou la cuvânt. Și iar îmi veneau. Și mi-am dat seama, am stat înainte de Dumnezeu și am zis: Doamne, cine m-a pus să accept să predic duminica asta când eu numai la bani mă gândesc? Dar am avut sentimentul că lucrul acesta se întâmplă peste mințile întregii biserici din Neemia. Că este un război asupra minților noastre, că suntem bombardați zi de zi cu îngrijorări, cu rate, cu datorii, cu propriile planuri, cu 1000 și alte lucruri, doar să nu ne apropiem de Hristos. Și am stat și am început. La început, cuvintele cărții Osea, dacă ați știți cum este imaginea unui ferestre de care se lovesc picăturile de ploaie, dar nu pătrund înăuntru, la fel se întâmpla și peste mintea mea. Mintea mea era plină de diverse gânduri pe care le alungam periodic, dar cuvintele cărții Osea se izbeau ca niște picături de ploaie și nimic nu intra înăuntru. Și am lecturat o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, de șapte ori, până când cuvintele au spart geamurile inimii și au intrat în sufletul meu. Până când am început să văd oamenii din Ierusalim, până când am început să-L văd pe Osea și să simt ce simte Osea, până când am început să plâng așa cum plângea Dumnezeu pentru Israel. Și am văzut cum cuvintele s-au transformat în viață și m-au umplut și m-au dus în genunchi înaintea unui Dumnezeu al îndurării. Dar ce traseu și ce frământări! Și mi-am dat seama că toată puterea stă în asta, față în față cu Hristos. Dragii mei frați și surori, diavolul se luptă cu noi, cu fiecare, și vrea să ne țină departe de Hristos. Cum? Bombardându-ne mintea zi de zi cu 1000 de lucruri. Ca nu cumva să ne apropiem de cartea aceasta, ca să o mângâiem doar, ca să citim în diagonală, ca să credem că doar câteva informații se pot transforma în viață în noi. Dar nu este așa. Trăim într-o țară pseudo-creștină. Din păcate ne naștem cu o mulțime de simboluri creștine în jurul nostru. Avem atât acces la informație, auzim atâta informație, dar ea trece pe lângă noi și nimeni și nimic nu poate substitui interacțiunea mea cu Hristos. Nimeni și nimic nu poate face lucrul acesta. Aceasta este lupta mea, să stau față în față cu Hristos și nu pot lupta pentru nimeni dintre voi, nici măcar pentru soția mea, dar știu că diavolul se luptă să stați departe și să transforme totul superficial. Și am avut imaginea ca și cum cineva s-ar lupta să mă despartă pe mine de Alina, de soția mea. Cum? Întâi să dormim în dormitoare separate, să ne încrucișăm zilnic doar un pic, ce mai faci, salut, să ne facem din mână. Și așa se transforme și relația mea cu Hristos, până când ajungi în momentul să te trezești să zici, tu cine ești? Am senzația că Hristos își dorește să umple viețile noastre, că toată puterea a fost dată în cer și pe pământ, că stă deasupra noastră și zice, veniți și luați! Dar sunt puțini cei care vin și iau o măsură mare de har, o găleată de har. Cei mai mulți vin cu pipeta. Și de pricina aceasta, viața noastră nu are puterea pe care ar trebui să o aibă. Atunci când te-ai scăldat personal în îndurarea lui Dumnezeu, celelalte contează prea puțin. Dar atunci te-ai încărcat cu Hristos și asta ești dator să propovăduiești lumii. Lumea din spatele acestor ziduri nu are nevoie de informații. Nu are nevoie de ritualuri în plus. Au suficiente. Are nevoie de Hristos. Și nimic nu poate înlocui această nevoie. Absolut nimic. Periodic avem nevoie, ca și Pavel, să cădem pe drumul Damascului. Tone de informații avea Pavel. Tone! Dar doar când a stat față în față cu Hristos, au căzut solzii de pe ochii lui. S-a umplut și a putut merge mai departe. Aș vrea să ne ridicăm astăzi și să venim cu gândurile noastre înaintea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Ieri la întâlnirea cu botezanții, unul din botezanți a avut o expresie extrem de interesantă. Și a zis, mi-am dat seama că eu trebuie să descresc ca Hristos să crească în mine. Asta îmi doresc și eu astăzi, pentru mine și pentru Biserica Neemia, să descreștem ca Hristos să crească în noi. Amin.